บทที่14ทรงรักษาชายเป็นโรคมารน้ำในวันสะบาโตต่อมาเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านของขุนนางคนหนึ่งในพวกฟาริสีในวันสะบาโตจะเสวยพระกายาหารเขาทั้งหลายคอยมองดูพระองค์ดูเถิดมีชายคนหนึ่งเป็นโรคมารน้ำอยู่ต่อพระพักพระองค์พระเยซูจึงตรัสถามพวกนักกฎหมายและพวกฟาริสีว่าถ้าจะรักษาคนป่วยในวันสะบาโตจะผิดพระราชบัญญัติหรือไม่เขาทั้งหลายก็นิ่งอยู่พระองค์ทรงรับและรักษาคนนั้นให้หายแล้วก็ให้เขาไปพระองค์จึงตรัสกับเขาทั้งหลายว่าคนไหนในพวกท่านถ้าจะมีลาหรือวัวตกบ่อจะไม่รีบฉุดลากมันออกในวันสะบาโตหรือเขาทั้งหลายตอบข้อนี้ไม่ได้คำอุปมาเกี่ยวกับแขกรับเชิญผู้ทะเยอทะยานฝ่ายพระองค์เมื่อทอดพระเนตรเห็นคนทั้งหลายที่รับเชิญนั้นได้เลือกเอาที่อันมีเกียรติพระองค์จึงตรัสคำอุปมาแก่เขาว่าเมื่อผู้ใดเชิญท่านไปในการเลี้ยงสมรสอย่าเอนกายลงในที่อันมีเกียรติเกลือกว่าเขาได้เชิญคนมีเกียรติมากกว่าท่านอีกและเจ้าภาพที่ได้เชิญท่านทั้งสองนั้นจะมาพูดกับท่านว่าจงให้ที่นั่งแก่ท่านผู้นี้เถิดแล้วเมื่อนั้นท่านจะต้องเลื่อนลงมาที่ต่ำได้รับการอดสูแต่เมื่อท่านได้รับเชิญแล้วจงไปเอนกายลงในที่ต่ำก่อนเพื่อว่าเมื่อเจ้าภาพที่ได้เชิญท่านมาพูดกับท่านว่าสหายเอ๋ยเชิญเลื่อนไปนั่งที่อันมีเกียรติแล้วท่านจะได้เกียรติต่อหน้าคนทั้งหลายที่เอนกายลงรับประทานด้วยกันนั้นเพราะว่าผู้ใดที่ได้ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลงและผู้ที่ถ่อมตัวลงนั้นจะได้รับการยกขึ้นฝ่ายพระองค์ตรัสกับคนที่เชิญพระองค์ว่าเมื่อท่านจะทำการเลี้ยงจะเป็นกลางวันหรือเวลาเย็นก็ตามอย่าเชิญเฉพาะเหล่ามิตรสหายหรือพี่น้องหรือญาติหรือเพื่อนบ้านที่มั่งมีเกลือกว่าเขาจะเชิญท่านอีกและท่านจะได้รับการตอบแทนแต่เมื่อท่านทำการเลี้ยงจงเชิญคนจนคนพิการคนง่อยคนตาบอดและท่านจะเป็นสุขเพราะว่าเขาไม่มีอะไรจะตอบแทนท่านด้วยว่าท่านจะได้รับตอบแทนเมื่อคนชอบธรรมเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วคำอุปมาเกี่ยวกับการเลี้ยงใหญ่ฝ่ายคนหนึ่งที่เอนกายลงรับประทานด้วยกันเมื่อได้ยินคำเหล่านั้นจึงทูลพระองค์ว่าผู้ที่จะรับประทานอาหารในอาณาจักรของพระเจ้าก็เป็นสุขพระองค์ตรัสกับเขาว่ายังมีชายคนหนึ่งได้ทำการเลี้ยงใหญ่และได้เชิญคนเป็นอันมากเมื่อถึงเวลาเลี้ยงแล้วเขาก็ใช้ผู้รับใช้ของตนไปบอกคนทั้งหลายที่ได้รับเชิญไว้แล้วว่าเชิญมาเถิดเพราะสิ่งสารพัดเตรียมไว้พร้อมแล้วบรรดาคนทั้งหลายก็เริ่มพากันขอตัวคนแรกบอกเขาว่าข้าพเจ้าได้ซื้อนาไว้และจะต้องไปดูนานั้นข้าพเจ้าขอตัวเถอะอีกคนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้ซื้อวัวไว้ห้าคู่และจะต้องไปลองดูวัวนั้นข้าพเจ้าขอตัวเถอะอีกคนหนึ่งว่าข้าพเจ้าเพิ่งแต่งงานใหม่เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าไปไม่ได้ผู้รับใช้นั้นจึงกลับมาเล่าเนื้อความให้เจ้านายฟังนายเจ้าของบ้านก็โกรธจึงสั่งผู้รับใช้ว่าจงออกไปโดยเร็วตามถนนใหญ่และตรอกน้อยในเมืองพาคนจนคนพิการคนง่อยและคนตาบอดเข้ามาที่นี่และผู้รับใช้จึงบอกว่านายเจ้าข้าข้าพเจ้าได้กระทำตามท่านสั่งแล้วและยังมีที่ว่างอยู่เจ้านายจึงสั่งผู้รับใช้นั้นว่าจงออกไปตามทางใหญ่และรั้วต้นไม้ทั้งหลายและเร่งเร้าเขาให้เข้ามาเพื่อเรือนของเราจะเต็มเพราะเราบอกเจ้าว่าในพวกคนทั้งหลายที่ได้รับเชิญไว้นั้นไม่มีสักคนหนึ่งจะได้ลิ้มเครื่องของเราเลยสิ่งที่สาวกต้องสละคนเป็นอันมากได้ไปกับพระองค์พระองค์จึงทรงเหลียวหลังตรัสกับเขาว่าถ้าผู้ใดมาหาเราและไม่ชังบิดามารดาบุตรภรรยาและพี่น้องชายหญิงแม้ทั้งชีวิตของตนเองด้วยผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ผู้ใดไม่ได้แบกกางเขนของตนตามเรามา ผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้โดยว่าในพวกท่านมีผู้ใดเมื่อปรารถนาจะสร้างป้อมจะไม่นั่งลงคิดราคาดูเสียก่อนว่าจะมีพอสร้างให้สำเร็จได้หรือไม่เกรงว่าเมื่อลงรากแล้วและกระทำให้สำเร็จไม่ได้คนทั้งปวงที่เห็นจะเริ่มเยาะเย้ยเขาว่าคนนี้ตั้งต้นก่อแต่ทำให้สำเร็จไม่ได้หรือมีกษัตริย์องค์ใดเมื่อจะยกกองทัพไปทำสงครามกับกษัตริย์อื่นจะไม่ได้นั่งลงคิดดูก่อนหรือว่าที่ตนมีพลทหาร10,000จะสู้กับกองทัพที่ยกมารบ20,000นั้นได้หรือไม่ถ้าสู้ไม่ได้เมื่อยังอยู่ห่างกันก็จะใช้พวกทูตไปขอเป็นไมตรีกันก็เช่นนั้นแหละผู้ใดในพวกท่านที่ไม่ได้สละสิ่งสารพัดที่ตนมีอยู่จะเป็นสาวกของเราไม่ได้เกลือเป็นสิ่งดีแต่ถ้าแม้เกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้จะใช้เป็นปุ๋ยใส่ดินก็ไม่ได้จะหมักไว้กับกองมูลสัตว์ทำปุ๋ยก็ไม่ได้แต่เขาก็ทิ้งเสียเท่านั้นใครมีหูจงฟังเถิด